Magazin.
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te evropskim standardima života koji su postignuti ili tek treba da se postignu u procesu pristupanja. Ja sam Dženana Halimović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Što nakon što Bosna i Hercegovina nije imenovala delegaciju Parlamentarnu skupštinu Vijeća Evrope, pitali smo predsjednika Foruma građana Tuzla, Vehida Šehića.
I mi možemo biti suspendovani i Vijeće Evrope ništa ne gubi, zato što Bosna i Hercegovina nije ispunila svoje obaveze. Mogu nas isključiti iz Vijeća Evrope, što je bila najveća sramota.
IT sektor produbljuje saradnju s Univerzitetom u Sarajevu, no i dalje su sredstva za nauku nedovoljna za bilo kakav ozbiljan rad.
Za 2,5 miliona vi ne možete jednu laboratoriju opremiti na jednom fakultetu, a ne računajući koliko imamo javnih fakulteta, nekih javnih naučnih ustanova.
Romanijski skorup kajmak, način da se od vjekovne tradicije dobro živi i zaštiti brend.
Ja svoj kajmak, znači sad na kućnom pragu prodam. Ne nosim nigdje ništa, jer je moja kuća na glavnom putu, na magistrali. I onda tu dosta njih staje.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Radio Magazin.
Nakon što Bosna i Hercegovina nije imenovala delegaciju u Parlamentarnu skupštinu Vijeća Evrope i time postala jedina od 47 članica koja je nema, nameće se pitanje hoće li trpiti sankcije i na koji način se ovaj problem može premostiti. Delegacije nema jer jedna od političkih strana u zemlji ovo pitanje uslovljava imenovanjem novog vijeća ministara Bosne i Hercegovine. O tome, ali i kako je onda moguće očekivati ispunjavanje drugih uslova za Evropsku uniju, sa Vehidom Šehićem, predsjednikom Foruma građana Tuzla, razgovarala je Dženana Karabegović.
Država nije imenovala članove Vijeća Evrope. Kakve posljedice to može imati s obzirom da su i tu u pitanju uslovljavanja, jer ne imenuje se zbog toga što predstavnici iz Republike Srpske traže prvobitno imenovanje Vijeća ministara, a onda izbor delegacije.
Najveći problem u Bosni i Hercegovini je što se vodi inat politika. Zakon je jasan, treba konstituisati se zakonodavnu vlast, a nakon toga izvršnu vlast. Međutim, mi smo svjedoci da svako od partnera na vlasti na nivou BiH traži nešto prethodno da se ispuni, umjesto da urade ono što nalaže izborni zakon kroz svoje rokove, a onda kad se konstituiše parlamentarna skupština BiH ispuniti sve obaveze prema međunarodnoj zajednici. Pa u konkretnom slučaju kad je u pitanju izbor delegacije Bosne i Hercegovine pri Vijeću Evrope. Postavlja se sada jedno logično pitanje. Da li apsolutno političari iskreno misle da Bosna i Hercegovina treba da postane članica Evropske unije? Vijeće Evrope je najšira organizacija. Ne treba smetnuti suma kada smo primljeni u Vijeću Evrope. Mi smo i tada uslovno primljeni jer su nam ostavljeni određeni postprijemni uslovi koji moramo ispuniti. To je izmjena izbornog zakona, zakon o javnom servisu i zakon o visokom obrazovanju. Nikada nismo ispunili te svoje obaveze. Znači da su oni imali neki blagonaklon odnos prema Bosni i Hercegovini kad su nas takve primili. Ovo je možda dokaz da treba pooštriti politiku od strane Brisela prema Bosni i Hercegovini, jer ovo je urušavanje i ono malo kredibiliteta koga uopšte ima ova država, upravo isključivo zbog neodgovornog ponašanja političara u Bosni i Hercegovini. Mi smo na to navikli, bojim se što mi to prihvatamo kao nešto normalno i treba očekivati da u narednom periodu mora doći do izmjena i ustava, izbornog zakona i drugih nekih zakona, provedbenih akata koje koristi, evo konkretno zakonodavna vlast, i utvrđivati odgovornost kao i predvidjeti posljedice za nepoštivanje onog što piše u ustavu, što piše u zakonu. Neodgovorno ponašanje naših političara nas udaljuje od države vladavine prava. Mi možemo imati zakone, ali ako nemate poštivanje tih zakona ustava, onda imate anarhiju kao što je u Bosni i Hercegovini. I mene to apsolutno ništa ne iznenađuje, to samo pokazuje da se politika u Bosni i Hercegovini nikada nije vodila u opštem interesu i da se opšti interes kod nas podređuje ličnim ili uskostranačkim interesima, a takve države apsolutno nisu demokratske.
Da li je ovakva praksa ikad postojala u okviru Vijeća Evrope?
Koliko je meni poznato, nikada nijedna država se prema članica Vijeća Evrope, prema Vijeću Evrope i obavezama koje stoje pred tim država nije ovako ponašala. Mi možemo biti suspendovani i Vijeće Europe ništa ne gubi zato što Bosna i Hercegovina nije ispunila svoje obaveze. Mogu nas isključiti iz Vijeća Europe, što je bila najveća sramota. Možda tu neko i želi u ovoj državi, ja to ne znam, jer nikad ne možemo da dokričemo koji su stvarni, iskreni, vjerodostojni interesi naših političkih predstavnika kad su u pitanju svi vidovi integracije, evo konkretno i u Evropsku uniju, a evo, tamo gdje smo članovi, mi ne ispunjavamo svoje obaveze.
Koliko mislite uopšte da su političari u Bosni i Hercegovini svjesni trenutne situacije, koliko je zapravo koriste da bi ostvarili neke svoje političke ciljeve? Evo, na početku ste rekli kako možda nekome ovo jeste u interesu da Bosna i Hercegovina više ne bude članica Vijeća Europe.
Ako pratimo ponašanje naših političara, duži vremenski period, ako shvatimo činjenicu da smo mi tamo 2003. četvrte, u ispunjavanju nekih uslova bili daleko ispred Srbije, Crne Gore, Makedonije, a danas smo na začelju jer su te države, naravno Crna Gora i Srbija, počeli, evo i Makedonija će otvarati poglavlja, a Bosna i Hercegovina zarobljena u jednu politiku koja samo jednom užem krugu omogućava jedno lagodno ponašanje. Tu misli na politički establishment u Bosni i Hercegovini koji se mnogo ne mijenja od 1996. godine. S druge strane, moram također naglasiti da politika bez dijaloga i kompromisa je neuspješna politika. Politika bez morala i etike je neuspješna politika, a mi upravo imamo to i zato je neuspješno. Jer postavlja se pitanje da li je njima cilj da se uvede vladavina prava u politički i pravni život ove države, a time i u svakodnevni život nas građana, gdje je jasno predviđena odgovornost i posljedice za nepoštivanje svoje države. Mi takve odgovornosti nemamo. Građani BiH, oni koji su nekim svojim jako bitnim, reproduktivnim, a i drugim vrijedonosnim položajima napuštaju ovu državu, ali to ne interesuje političare, jer nikada oni nisu vodili računa o interesima građana ove države. Država, odnosno vlast, koja ne štiti interese građana, onda je sama sebi svrha.
Je li onda licemjerno govoriti da su svima puna usta Evropske unije, pa čak i tokom susreta sa evropskim zvaničnicima, tokom službenih putovanja i tako dalje, ako Bosna i Hercegovina nije u stanju ni da imenuje delegaciju u Vijeću Evrope?
Da imamo neozbiljnu vlast. Ovdje je vrlo lako, ne samo kad su u pitanju pregovori sa Evropskom unijom, kad je njihovo obraćanje prema građanima BiH, mislim, oni su puni netačnih i lažnih podataka. Znači, oni nas podcjenjuju kao ljudska bića, jer smatraju da nam mogu reći sve ono što oni misle, ne vodeći računa da li je to istina što nam govore. Tako da će oni uvijek jedno pričati, drugo raditi, sjetne se samo izbornih kampanja, i kasnije, kada dobiju naklonost određenog broja građana birača, onda se ponašaju apsolutno drugačije. Mi živimo u jednom vremenu iluzija, prevara, koje u prvom redu dolaze od naših političara, a od nekih stvari koje su minorne, prave se historijske stvari. Sjetite se predavanja zahtjeva da nas prime, pa to su bile proslave, to su bili historijski datumi, a od historijskih datuma i historije on nas stalno vraća u taj period 92. 95. i to je jedina ova istorija. Ona im u principu i donosi nekakve političke poene kada su izbori, a mi sa ovim političarima nećemo daleko. Oči Boga pitaj kada ćemo mi dobiti kandidatski status, jer ponovo će Evropa, i ako ga dobijemo, biti blagonaklona prema nama, svjesna činjenice da se na jedan veliki dio naših političara apsolutno ne može računati, jer kod njih ne postoji politička iskrenost na ono što govore u životu političkom i provedu.
Hvala vam puno na razgovoru.
Molim te.
Bosna i Hercegovina se pokazala kao zemlja u kojoj postoji veliki prostor za razvoj i implementaciju inovativnih tehnologija, posebno u IT industriji koja zapošljava sve veći broj radnika. Međutim, i u ovoj oblasti izostaje sistemski pristup i podrška države. Promjene se naziru u Sarajevu, gdje postoji saradnja univerziteta i kompanija iz IT sektora, a odnedavno i podrška iz javnih budžeta, koja je preskromna za bilo kakav ozbiljan napredak. Slušamo Amira Purića.
Koliko su studenti u Bosni i Hercegovini inovativni pokazuje i primjer iz Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, gdje je krajem prošle godine osnovan prvi studentski biznis inkubator. To se pokazalo odličnom idejom, jer je zahvaljujući upravo inovativnosti studenata otvoren značajan broj radnih mjesta, kaže Amila Pila Velić, docent na Ekonomskom fakultetu.
Zato smo posebno ponosni, zato što trenutno u našem startup community imamo negdje oko 50 startup kompanija koje su osnovali upravo naši studenti, dakle studenti univerziteta u Sarajevu. Naravno, pitanje su sve inovativne ideje, inovativni proizvodi i usluge i procesi i mi smo na to posebno ponosni obzirom da pružamo adekvatnu mentorsku podršku i uz određene donatore pružamo tako adekvatnu finansijsku podršku.
Situacija bi mogla biti mnogo povoljnija da su budžetska ulaganja za inovacije i nauku veća. U poređenju sa zemljama regiona, Bosna i Hercegovina je po ulaganju u ovu oblast na samom začelju, ističe Pila Velić.
Bosna i Hercegovina, nažalost, izdvaja najmanje za istraživanje i razvoj, a mi u suštini nemamo niti zakon inovacijama, niti imamo neku vrstu inovacijskog fonda koji su već ustaljena praksa u susjednim zemljama.
Iz federalnog budžeta za nauku se izdvajaju ukupno 2,5 miliona maraka, što je premalo, smatra Jasmin Branković, pomoćnik za nauku i tehnologiju u Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke.
Za 2,5 miliona vi ne možete jednu laboratoriju opremiti na jednom fakultetu, a ne računajući koliko imamo javnih fakulteta, nekih javnih naučnih ustanova, znači kada bi kompletno to uložili 2,5 miliona u jedan fakultet, u jednu laboratoriju, ta laboratorija bi za 100 godina opet došla, obzirom na ovakva ulaganja nadalje.
Bez ulaganja u nauku i inovacije nema ni privrednog razvoja, ističe Branković, no kako kaže, u njegovom ministarstvu ne mogu mnogo toga učiniti.
Bez obzira na naš zahtjev, na naše obrazloženja, na to što je realno potrebno na terenu, na zahtjeve univerziteta, na zahtjeve naučnih ustanova, mi dobijemo toliko koliko dobijemo.
Da je ipak moguće nešto učiniti, pokazuju Bit Alijansi, asocijaciji koja okuplja 60 domaćih kompanija iz IT industrije. Upravo u ovom sektoru, koji je i najinovativniji u Bosni i Hercegovini, u sljedećih 5 godina bit će potrebno oko 5000 novih radnika. Kako bi riješili problem nedostatka kadra, Bit Alijansa je prošle godine inicirala otvaranje stručnih IT studijskih programa na 2 fakulteta Sarajevskog univerziteta. Od sljedeće školske godine studiranje zainteresiranima će biti znatno olakšano, govori Tatjana Vučić, izvršni direktor Bit Alijanse.
Svi studenti koji budu upisali ovaj dvogodišnji studij i na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu i na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu imaju priliku da dobiju stipendiju, odnosno da se besplatno školuju.
Rezultat je to napora Bit Alijanse koja je podržala i vlada kantona Sarajevo dodatnim sredstvima iz ovogodišnjeg budžeta. Ovaj primjer bi trebali slijediti i drugi u Bosni i Hercegovini, kaže Tatjana Vučić.
Želimo zapravo ovim primjerom u kantonu Sarajevo da pokažemo kako treba da se ponašaju i ostali kantoni, i ostali gradovi, i ostale vlade. I zaista ovom prilikom pozdravljam ovu vladu koja je prepoznala značaj informacionih tehnologija i uopšteno naše IT industrije, odnosno te ogromne potrebe za novim kadrovima.
Brzo, tačno, jednostavno.
Dok ogromna prostranstva u Bosni i Hercegovini ostaju neobrađena, većina mladih odlazi, grupa žena sa Romanije pokazuje kako se i u nemogućim uvjetima može napraviti uspjeh. Vrijedne žene iz Sukoca, Hampijeska i Rogatice sačuvale su recept star stoljećima, zaštitile ime i porijeklo romanijskog skorup kajmaka. Na ovogodišnjem Novosadskom sajmu osvojile su 2 zlatne medalje za kvalitet, a posjetio ih je Alen Bajramović.
Dušanka Borovčanin u selu Brejaković i kod Sokoca živi sa suprugom, 3 kćerke i sinom. Pojašnjava da je romanijski kajmak nastao u vrijeme kada nije bilo frižidera, te mliječne proizvode čuvala so koja je njegov sastavni dio. Ovaj proizvod potiče iz vremena kada se na zemlji radilo puno više nego danas, a za teške fizičke poslove bila je potrebna i kalorična hrana.
Romanijski skorup kajmak radi se na Romaniji, znači od pamti vijeka, znači prije Turaka. Evo mogu reći jednu pojedinost, ovako interesantnu stvar. Mnogi se pitaju šta je skorup, zašto skorup i zašto crtica kajmak. Skorup je pravoslavna stara riječ, u prevodu znači kora i upravo je tako i predstavlja, to je kajmak koji je u kori.
Romanijski kajmak zrijeva u kolibama sa ognjištem sa kojeg dim obavija drvene kace u koje je prethodno prikupljen. Za kilogram kajmaka potrebno je 20 litara mlijeka, ali i mnogo rada, kaže Gordana Borovčanin.
Upravo je neka ta sol drži, soljenje to samo i dimljenje. Taj dim mu daje neki specifičnost i to, taj sol i ta sastavka sastavlja u te kačice. To se pritisne još najmanje 1-3 mjeseca kad stoji, to je pravo ono zreo kajmak. Ono sve što se skida prije, to je slatki kajmak.
Prije 5 godina osnovano je udruženje proizvođača romanijskog skorupa koje danas okuplja 24 članice. Prošle godine zaštićeno je ime i geografsko porijeklo romanijskog skorupa kajmaka te dobijeni certifikat Međunarodne organizacije za zaštitu intelektualnog vlasništva kojim se priznaje pravo zaštite u 29 zemalja svijeta, među kojima i 9 članica Evropske unije. Zrela Tomović iz Hampijeska ostala je bez posla i odlučila iskoristiti ono što joj je već bilo na raspolaganju.
Shvatila sam to jednostavno ne kao moranje, nego nešto što imam već. E, kad već to imam, onda sam i odlučila da to onako, da to bude neka malo ozbiljnija priča, ne samo onako selo, pa tu sam, pa eto što moram da budem. Kad sam već tu, onda hoću da to nekako malo pametnije radim, ono što kažu, da to iskoristim na neki pametniji način. Da se jednostavno doprinese jedan dobar dio prihoda porodice u sklopu svega toga.
Milanka Antonić prodala je stan u Hampijesku i vratila se na selo. Posvetila se stočarstvu i svoj posao danas ne bi mijenjala niti za jedno radno mjesto u fabrici.
Ja ne prodajem mlijeko na mljekaru. Ja sam pronašla sebe u kajmaku. Ja svoj kajmak, znači sad na kućnom pragu prodam. Ne nosim nigdje ništa, jer je moja kuća na glavnom putu, na magistrali. I onda tu dosta njih staje. Ima ih iz Srbije, ima ih iz stranaca. Baš ima od svakle kupaca.
Osim što rade, članice udruženja stalno i uče, druže se, a do sada su bile i na studijskim putovanjima u Ptuju, Zagrebu, Istri i Drnišu. O onome što je vidjela u Sloveniji i Hrvatskoj, Milanka kaže.
Od svih tih zemalja jako puno smo daleko. Imamo mi još dosta toga da pređemo.
Udruženje proizvođača romanijskog skorupa trenutno je posvećeno ujednačavanju standarda u proizvodnji u svim domaćinstvima, inoviranju ambalaže, a uporedo traže i mašinu za pakiranje. Zlatnim medaljama u Novom Sadu potvrdili su da u romanijskim selima nastaje nešto što bi moglo postati i izvozni brend. Inicijativa da se takva ideja realizira već postoji, ali još uvijek je malo onih koji bi u stočarstvu i na selu željeli raditi i živjeti. A resurse kao u Bosni malo koja zemlja ima. Zrela Tomović i Gordana Borovčanin.
Priroda je prekrasna, livade su pune tih nekih ljekovitih trava i mislim da je stvarno grehota da to ne iskoristimo. Velika grehota.
Nekako više je omladena okrenuta na drugu stranu. Telefoni su više u rukama nego neko zanimanje, ko što se mi recimo bavimo, ko što su naši učili. Nekad je bilo po 20 čeljadi u jednoj kući, svaka je imala svoj posao koja je znala da radi. E danas to sve izumire, ovi što odlaze pretežno ostane ili stara baka i ona umre, kuća se zatvori.
Šteta je kad pogledamo ovako domaćinstva koja su zapustana, a ljudi su negdje u gradu. Ja ne kažem da je na selu lako, nije sigurno, ali možemo tako lijepo živjeti na selu i negdje uživati s vremena na vrijeme u tom gradu ako već neko ima potrebu za tim gradom.
A na drugom kraju zemlje, u Semberi, zbog loše proizvodne godine koju su izazvali kiše i niske temperature tokom proljeća, poljoprivrednici nisu sigurni da li će imati dovoljno robe za izvoz u zemlje Evropske unije. U Bijeljini je naš novinar Aljoša Ljubojević razgovarao s poljoprivrednikom Mićom Živićem koji je prije 6 godina osnovao zadrugu radi lakšeg izvoza u zemlje Unije.
Izvoz povrća u zemlje Evropske unije bio je prije 5 godina korak na koji se malo ko usuđivao zbog bojazni o komplikovanim procedurama i straha da neće uspjeti na stranom tržištu. Miću Živić iz semberskog sela Crnjelovo odlučio je tada da okupi više od 100 proizvođača iz svoje okoline, da osnuju zadrugu i počnu planski izvoz.
Pa izvozi se ono najviše paprika bila, paprika crvena, krastavac kornišon, patličan, svekla, paradajz paprika, znači to su neke što najviše proizvoda ide, paprika rogama da na ovim prostorima sve teže uspijeva, znači ako je manja kupsa, znači nešto kupsa se izveze, tako da to je konkretno ono što ide.
Živić ističe da ove godine niko sa sigurnošću ne može da kaže koliko će povrća i semberije biti izvezeno u zemlje Evropske unije, jer je godina počela veoma loše. Prinosi su prepolovljeni, pa je pitanje da li će biti dovoljno povrća i za potrebe Bosne i Hercegovine. Njegova zadruga najviše izvozi u Sloveniju i Hrvatsku.
Negdje je to prosjek 120 kooperanata, pa računajte to je negdje na 120 hektara prilike se proizvede ta roba. Što se tiče izvoza, znači negdje između 300 i 500 tona. Što se tiče domaćih tržišta, znači tu je negdje oko 1000 tona, 1100, 200, zavisi od godine. Kad sve to sabere, ajde kažemo, kad i fali robe, kad ne bude dovoljno sirovne, onda prerađivač možda i bolje prođe, lakše on prodaje sve te proizvode kad imaju tržišne viškove.
Povrće i sember je na putu ka tržnicama Evropske unije, na samom startu nailazi na problem. Živić navodi da je svježe proizvode gotovo nemoguće izvesti, te da najviše robe plasiraju fabrikama za preradu.
Naši proizvođači, nažalost, još uvijek nemaju naviku ni standarde. Ne kažemo da su standarde Evropske unije ispravni. Međutim, imaju posebne zahtjeve tu kad je u pitanju prodaje u trgovinskim lancima, tako da veoma je teško tu izaći na tržište. Ali što se tiče prerađivačke industrije, tu može. Koliko radimo s njima, nekih 5-6 godina, to ide, ajde da kažem, nekim ustaljenim planom.
Problem koji poljoprivrednici imaju godinama i koji nadležna ministarstva također godinama ne žele da riješe, jeste da u cijeloj Bosni i Hercegovini postoji samo jedna stanica za fitosanitarni pregled. Neki sumnjaju da na ovaj način zemlje Evropske unije vrše kontrolu količine robe koja će stići iz BiH.
Ono što je definitivno nama predstavlja problem, recimo, što fitosanitarni pregled za ulazak u Europsku uniju imamo samo na Gradiškoj. Kamioni koji putuju za Sloveniju, ako treba fitosanitarni pregled, znači putuju između 24 i 27 sati do Ljubljane. On kad god završi carinu, recimo kod nas na Rači, on nema šanse da završi papire u Hrvatskoj do drugi dan tek.
Preporuka Miće Živića za sve one koji žele ozbiljno da se bave izvozom u Evropsku uniju jeste da ulože u klasiranje robe, što znači tačno propisan način pakovanja, transporta, propisno rashlađivanje robe, kao i ispunjenje drugih zahtjeva koje postavlja Unija. Međutim, kaže da je svjestan da ljudi nemaju novac koji bi uložili za izvršavanje procedura, jer se svake godine, zbog sve loših vremenskih uslova, bore da budu na takozvanoj pozitivnoj nuli.
Da bi izašlo evropsko tržište, znači moralo bi imati klasiranje robe. Dakle, ne može se roba brati direktno na njivi i da se šalje iz Evropsku uniju. Bilo je od nekih firmi pokušaja izvoza u Rusiju, pa si imao problema. Zaista, bez klasiranja robe ne možete sigurno proći na tržište. Ima određen moment, pa kod nas i kvalitetne robe, kad bi moglo, što kaže, da odgovori svim njihovim standardima, ali zaista to bi moralo postojati lokacija gdje bi se klasirala.
Otkupljivači povrća iz Unije trude se da imaju otkupne stanice u više različitih zemalja kako bi mogli da zadovolje potrebe ukoliko neki region pogode vremenske neprilike i umanje prinos.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Srebrenici je u toku četvrta međunarodna likovna kolonija Srebrenica 2019. na kojoj učestvuje desetak akademskih slikara iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Urađene slike poklonit će kao i do sada Franjevačkoj župi Srebrenica Zvornik, koja je organizator ove kolonije. Slike nastale u Srebrenici do sada su prezentovane na izložbama u nekoliko zemalja Evropske unije. Atmosferu prenosi Sadik Salimović.
Slikar će na ovoj četvrtoj koloniji u Srebrenici na svojstven način dati doprinos izgradnji mira i pomirenja, ističe Frajoso Oršolić, ravnatelj župe Srebrenica Zvornik.
Želimo evo i mi na neki način da i ova kolonija kao i prethodne još više progovori o dijalogu, miru, pomirenju, kako je ipak puno bolje pregovarati nego li ratovati, kako je ipak puno bolje moliti se Bogu nego li se svađati, kako je ipak puno bolje živjeti u miru i boriti se za blagostanje, odnosno za prava svih ljudi, svih građana, svakoga čovjeka.
Slike nastale i na ovoj koloniji bit će poklonjene župi Srebrenica Zvornik, ističe Frajoso Oršolić.
Oni će znači dati svoja djela i tim djelima ćemo i dalje govoriti o Srebrenici kao mjestu dijaloga, mira i pomirenja Franjevačkom međunarodnom centru koji želimo ovdje zajedno s ljudima dobre volje izgraditi i isto tako pomoći u obnovi svega onoga što je porušeno kako duhovnoga tako i materijalnoga.
Mirela Blažević iz Vinkovaca bila je u Srebrenici prošle godine i ovog puta stvarat će svoja djela u Srebrenici.
Pa prošle godine je bilo jako zanimljivo. Radila sam poglede na Srebrenicu, napravila sam 3 slike. Ove godine smo se vratili zato što je bilo jako lijepo i za ovu koloniju sam odabrala sakralne motive.
Željko Koren, slikar iz Mostara, prošle godine je darovao slike koloniji, a ove godine odlučio je da bude direktni učesnik kolonije.
Namjer ove kolonije je jako pozitivna i plodovi su jako pozitivni i to mi je najbitnije. Sad da ta kolonija ima nekog smisla, da ima neku svrhu i da ti radovi će kasnije opet imati neki svoj život negdje drugo.
Za stvaranje umjetničkih djela potrebno je više vremena, a ove godine će ga biti, kaže Marko Babić, slikar iz Čepina kod Osijeka.
Ove godine očekujem zapravo malo više vremena, malo više razrade tema, motiva i onako malo konkretnije radove recimo nego prošle godine. To znači da imamo dužnost i odgovornost raditi nešto novo, nešto što se kreće prema naprijed, da društvo u stvari može krenuti u neki iskorak prema boljem sutra.
Ratko Jolić voli da slika i redovni je učesnik kolonije. Radi u Srebrenci u odjeljenju za katastar. Sa svojim slikama, kaže, putuje Evropom.
Jedan Srebrenčanin koji je bio u Njemačkoj rekao da sam ja obišao Evropu, zna, apelujući na to da je izložba koju učestvujem ide Evropom od Španije do Njemačke i ovih istočnih zemalja, tako da sam ja obišao Europu, pod navodnicima.
Na prethodne tri kolonije umjetnici su uradili više od 150 slika koje su predstavljene na izložbama širom Europe, kaže Oršolić, utemeljitelj kolonije.
Preko ove kolonije svi ljudi dobre volje čuti i o stradanju, genocidu Srebrenice, ovih prostora, ali isto tako i o svemu onome što nije dobro i kako i na koji način da se uistinu potrudimo da svi zajedno živimo, trudimo se i izgrađujemo mir i dobro. Primjerom možemo pokazati uistinu i što Evropa može učiniti za nas, a također i da smo mi evropski građani.
Još malo ćemo o kulturi. Svečanim otvorenjem izložbe grafika vrhunske hrvatske umjetnice Nevenke Arbanas otvorena je i ovogodišnja manifestacija Kulturno-vjerski dani Naša Gorica. Ta kulturno-vjerska manifestacija u organizaciji Franjevačkog samostana i Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno postala je već brižno njegovana tradicija. Detaljnije Željka Mihaljević.
Izložba Nevenke Arbanas pod nazivom Utisci plutajućeg svijeta pokazala je jedinstvenu umjetničku osobnost grafičarke koja je tijekom 50 godina stvaranja znanje i vještinu dovela do vrhunskih kreacija praćenih inovativnim grafičkim tehnikama. Kazao nam je to među ostalim i bivši ministar kulture Republike Hrvatske, kolekcionar i grafički nakladnik Božo Biškupić.
To je sjajna umjetnica, dobitnica ovogodišnje nagrade Vladimir Nazor za životno djelo. Dugogodišnja profesorica na Likovnoj akademiji odgojila je sjajnu generaciju grafičara koji se bave takozvanim klasičnim tehnikama.
Suradnja Livanjskog Franjevačkog muzeja i Galerije Gorica sa prvom damom grafike u Hrvatskoj počela je prije 2 godine, govori njegova ravnateljica Dražena Džeko.
Prvi međunarodni trijenalom grafike gdje je gospođa Arbanas osvojila Grand Prix nagradu. Ona je tada dobila pravo na organizaciju samostalne izložbe i evo ove godine je ta izložba ušla u program Kulturno-vjerskih dana Naša Gorica.
A najzaslužniji za trijenale bio je Božo Biškupić kojega s Livnom već više od 30 godina vežu posebne veze, budući da su likovnost i slikari odavno postali osobna karta grada Livna.
Pa dobro, uvijek netko mora malo potaknuti, znate, to je prirodno, to sam zajedno sa Šiškom razgovarao, komu je isto jako stalo da se u njegovom rodnom gradu nešto dogodi i onda smo se dogovorili da ćemo predložiti da možda u ovom muzeju započnemo s nečim što je u nekim europskim zemljama odumrlo, pa je on možda prilika da eto u Livnu nastavimo sa tom tradicijom i ne samo da vidim da je pozitivna inicijativa ovdje u muzeju, da kustosi žele čak prirediti jedan znanstveni skup o budućnosti uopće klasične grafike.
Prepličući grafiku i slikarstvo često u velikim formatima kakve se rijetko očekuje i predstavlja na izložbama, umjetnica Nevenka Arbanas uplovila je u svoj plutajući svijet.
Ove grafike su izvan tradicionalne grafike, izvan onog kanona. Izabrala sam nove materijale na kojima sam otiskivala, zatim sam unela jake kolori boju u grafiku i velike formate. Ono što nije bilo uobičajeno prije 40. godina kada sam ja upisala akademiju u Zagrebu. Asocirali su me pejsaži, životinje, šume, ali doslovno ne možemo govoriti o vizualnoj realnosti. Znači, one su asocijacije lirskog tipa.
Izložbu je otvorenom proglasio konzul Republike Hrvatske u Livnu Tomislav Vrdoljak, a Večer kulture i umjetnosti zvukom gitare i svojim glasom obogatio je livanjski glazbenik Lado Džaja.
Bilo bi to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Haničić i Dženana Halimović.